Blaðsíða 19. Efst á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur massin á voginni mælist 100 grömm plus 20 grömm plus 3 grömm eða 123 grömm. Til hliðar við myndina er eftirfarandi texti. Þetta tæki heitir skálavog og er til í mörgum skólum. Á voginni eru 3 lóð. Hvert þeirra hefur mismunandi massa. Minnsta lóðið hentar til að mæla massa hlutanna á bilinu 0 til 10 grömm. Næst stærsta lóðið hentar til að mæla massa hluta í tugum gramma talið. Stærsta lóðið hentar til þess að mæla massa hluta í hundruðum gramma. Núllstilla verður vogina áður en hún er notuð. Síðan er hluturinn með óþekta massan látin á plötuna og síðan lóðunum rennt til á sleðunum þar til vogin er í jafnvægi og byrjað á þyngsta lóðinu. Einstaklingsverkefni, massi í dagblöðum. Veldu þér dagblað eða tímarit. Findu dæmi hvernig grunn einingin gramm og forskeytið kíló er notað í einu dagblaði eða tímariti. Einstaklingsverkefni, skoðaðu aftur í skápana. Skoðaðu 10 umbúðir af matvöru. Findu nokkra hluti sem vega meira en 100 grömm og nokkra hluti sem vega minna en 100 grömm. Hver er þyngsta matvaran sem þú finnur? Hver er svo léttasta? Fróðleiksmoli. Þyngd. Í daglegu tali merkir þyngd það sama og massi. Í raun og veru er þyngd hins vegar ekki það sama og massi. Þyngd hlutar er sá þyngdarkraftur sem verkar á hann frá öðrum hlutum og er mældur í krafteiningu sem heitir Newton. N er sama sem Newton. Við finnum aðeins fyrir þyngdarkrafti frá mjög stórum hlutum, svo sem reikistjörnum. Án þyngdarkraftsins heldist lofthjúpurinn ekki við jörðina heldur hyrfu allar lofttegundirnar út í geiminn. Þyngdarkraftur togar í sameindirnar í loftinu og heldur þeim við jörðina. Þyngdarkraftur sólar heldur reikistjörnunum á sporbraut sólu. Neðst á blaðsíðu 19 er mynd og við hana stendur greina má lofthjúp jarðar eins og örþunna himnu jörðina á þessari mynd.